Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Ovoga jutra govorimo o emocijama. Djeca od najranijih dana ulaze u dugotrajan proces sazrijevanja i sticanja iskustva koje će im u budućnosti omogućiti da reaguju zrelije, odnosno da znaju razlikovati vlastite emocije i načine na koje ih kontrolišemo. Ipak, sve dok traje taj proces, emocije odraslih i emocije djece uveliko se razlikuju. Ono što djetetu na tom putu treba jeste roditelj koji je znatiželjan i zainteresovan za njegov unutrašnji svijet, koji je spreman podijeliti svoje vlastite doživljaje i očekivanja s djetetom i pritom jasno postaviti granice dopuštenog ponašanja. Za razliku od emocija odraslih osoba, dječje emocije su kratkotrajne, u ranom predškolskom dobu mogu da traju svega nekoliko minuta, a onda iznenada da iščeznu. Snažne, dijete ne može analizirati emocije u odnosu na situaciju i ne pokušava ih obuzdati, one ga preplavljuju, dijete ih izražava punim intenzitetom. Nestabilne, dijete lako prelazi iz pozitivne u negativnu emociju i obrnuto. Ono iz stanja velike radosti naglo može preći u plač. Ljubav, ljubomora, ljutnja, smijeh, sve se to izmjenjuje. Spontane emocije. Dijete svoje emocije izražava u odnosu na njegova iskustva i doživljaje. Svako dijete reaguje na drugačiji svojstven način, pod utjecajem okoline s vremenom koja to kontroliše. Te direktne, jer djeca nisu u stanju sakriti ono što osjećaju. Njihove su reakcije trenutne i neposredne. U nastavku emisije poslušajte razgovor sa psihologom o temi emocija.
Možda i dogodi se čudo, i onda uspijem prešutjeti teške riječi i sve grubo, sve što ljudi gore kad se više ne vole. Možda se jednom rodi nada, i onda uspijem ti priznati da si najbolja do sada, da s tobom nijedna može se mjeriti, nema pravila, tu nema pameti. Kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi, što se ne mogu razumjeti, i činim pravu stvar, ne spominjem te ja. Da ne bi opsovao ovaj život što ga dijelim na pola, i kada poželim te ja, jezik pregrizem. Da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga dijelim na pola. Thank you. razmišljati, sve smo gradili u dvoje i sve iz temelja sad ćemo podijeliti, kome noć, a kome dan. Ne, tu nema pameti, kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi, što se ne mogu razumjeti. Ne spominjem te ja, jezik pregrizem da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga dijelim na pola. I kada poželim te ja, jezik pregrizem da ne bi opsovao, da ne bi opsovao.
Emisiji Da rastemo zajedno, u emisiji o roditeljstvu, ovoga jutra govorimo o emocijama. Moja gošća je psiholog iz psihološkog savjetovališta Psihocentar, Vanesa Ćurković. Dobro vam jutro i dobrodošli na Radio Republike Srpske.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala što ste me pozvali.
Prije nego što pođemo pričati o emocijama, rekla sam da ste psiholog, a istovremeno ono najvažnije za našu emisiju, da ćete nam donijeti savjete i preporuke iz ličnog iskustva, s obzirom da ste majka i imate troje djece.
Jeste, meni moje lično iskustvo prilično onako pomaže u mom radu. U mom radu fokus su upravo porodice, tako da i moje lično iskustvo, u kojem, mislim, svakodnevno i ja učim, mnogo, mnogo pomaže i da posavjetujem roditelje koji mi dolaze, jer zaista smatram da je roditeljstvo najteži posao, a mogu slobodno da kažem da je posao, ali i zadovoljstvo.
Kad govorimo o emocijama, one su veoma važne. Važno je da razumijemo kako se mi osjećamo, da razumijemo druge, da bi prosto na jednostavniji način komunicirali. Koji je model i koji je to pristup i kako djecu naučiti o emocijama?
Da djecu od najranijeg uzrasta upoznamo sa tim kako se ono osjeća, odnosno da prepozna koju to emociju osjeća, a samim tim i njegov sagovornik, ako se dešava upravo ako je u pitanju neko nasilje ili zadirkivanje od strane vršnjaka, da shvati da i taj sagovornik u stvari bi trebalo da radi na sebi, da prepozna emociju kod tog sagovornika i da prosto na taj način vlada situacijom i da svojim pozitivnim primjerom utiče i na drugu djecu.
Evo, na početku ste rekli da postoje pomažuće i odmažuće emocije.
Jeste.
Mi gotovo da u svakodnevnom govoru ni ne spominjemo emocije. Mi nekad kažemo kako se neko osjeća ako je tužan, ljut ili srećan. I više Jeste. Kao da ih ne postoji. A očito da postoje i druge kad postoje pomažuće i odmažuće.
Mi kada učimo djecu o osnovnim pomažućim emocijama, ljutnja pomažuća emocija. Svi nekako svrstavaju u negativnu emociju, lošu, nešto što ne bi trebali da osjećaju. Međutim, ljutnja emocija koja nas na neki način navodi na promjenu, baš zato što je socijalno neprihvatljiva, mi tada imamo potrebu i da se mijenjamo, a svaka želja za promjenom je u stvari pozitivna inicijativa. Tako da ljutnja jednako kao sreća je pomažuća emocija i to su emocije u kojima mi još uvijek imamo kontrolu. Zato su pomažuće, zato su zdrave emocije. Paralelna njena nezdrava emocija bila bi bijes. E, bijes je emocija u kojoj mi više nemamo kontrolu, gubimo. Tada počinjemo da se svađamo, da galamimo, da se tučemo, bacamo, razbijamo, udaramo itd. I mi upravo nekako radimo na tome kako djeci vježbamo sa djecom kada prepoznaju ljutnju, koja isto ima, da kažem, svoje nivoe, kada taj dođe do krajnje granice nivoa ljutnje, kako se usmjeriti u nešto drugo da ta ljutnja ne pređe u bijes. Također i tuga i strah su zdrave emocije i nekako najlakše možda to objasniti i reći na taj način da je dobro da to osjećaju i da pokažu zato što je tuga, na primjer, normalna reakcija na nešto loše što nam se desi. Znači, ako nam se desi nešto loše, ne bi bilo zdravo da smo srećni. Kao, na primjer, kad nam se desi nešto lijepo, mi se radujemo. Ako nekom idemo na rođendan, isto se radujemo. Niko nam ne kaže, hej, što si srećan, nemoj se radovati. Ali su nas od malena učili da kad smo tužni, kažu nam, pa što si tužan, ajde nemoj da budeš tužan ili nemoj biti ljut, ma šta se bojiš, nije to ništa, nemaš razloga da se bojiš. E tu su te varke dobronamjerni savjeti koji nam naši roditelji upućuju ukoliko se bojimo spavati sami u sobi ili u drugom krevetu ili ako smo se naljutili na brata, sestru ili ako smo tužni zato što nam je neko igračku polomio. Znači, od najranijeg uzrasta nas uče pogrešno, već naši roditelji. Tako da mi upravo učimo djecu tome da je u redu da osjećaju sve to, ali da nauče da prepoznaju kad bi ta zdrava emocija mogla da preraste u nezdravu i šta uraditi da se to ne desi.
I šta uraditi da nemamo te odmažuće emocije?
Pa svako ima svoje neke načine. Mi to kažemo, imamo ilustrovano u našim radnim sveskama i zovemo to točak rješavanja problema. Neki primjeri koji smo mi naveli, ali i djeca sa njima prorađujemo, pravimo novi točak rješavanja problema gdje oni navode svoje primjere šta oni rade. Neko će se samo okrenuti, fizički otići iz te situacije. Neko će pristupiti razgovoru, pokušati da razgovara, nekom to pomaže, da se odmah razriješi situacija. A neko voli prosto da to odstoji, da prenoći, pa onda da se pokuša ponovo riješiti. Ima prosto ljudi koji ne vole uopšte o tome više razgovarati, mada je to ono opet što kažemo guranje po tepih i kad tad dođe opet na naplatu. Tako da probleme treba rješavati. Pogotovo ako su vezani za osobe s kojima smo svakodnevno u kontaktu, koje ne možemo izbjeći.
Pa kad govorimo o tim odmažućim emocijama, koji su to koraci? Kako pristupiti tom upravljanju, toj kontroli? Kako se oni u datom trenutku mogu naučiti iskontrolisati? Evo primjer, u školi dijete želi da se javi kad učiteljica ili nastavnici pitaju. I ona uporno, bez obzira na njegovu ruku u zraku, ne diže njega nego nekog drugog. I on osjeća ta ljutnju. I onda, ako se to desi još više puta tokom jednog časa ili jednog dana ili više dana u sedmici, on je neprestano po tim nekim oblikom te neke ljutnje, pa onda ukupno se ljuti onda i na školu.
Jeste, ali to je ovaj već problem koji bi se trebalo rešavati, ali baš konkretno taj primer, zajedno i sa učiteljicom, ako tako nešto već duži vremenski period traje, trebao bi roditelj da odreaguje, a postoji i vroz, jeli, ovaj, čas odjeljenske zajednice, gdje bi to trebalo snažiti dijete da kaže da mu to smeta. Da, pa ukoliko jel, učitelj to ne uvažava i dalje, onda prosto ovaj, roditelj je taj jel, čija je uloga da zaštiti svoje dijete i da odreaguje naravno na... na... Da.
Ili imamo primjere djece koja imaju braću i sestre pa će se ljutiti, svađati i na kraju možda je to da se završi tim nekim zadirkivanjem, tučom. Ako je neko nekom uzeo igračku, polomio igračku, kako ga onda smiriti, kako vratiti stvari, što se kaže na mjesto, umiriti situaciju?
Pa to je nešto znači, na čemu treba da se radi od samog starta. Uvijek je tu neko stariji, neko mlađi, ima porodice ali koji imaju i blizance. Ali konkretno kod ovih gdje postoje mlađa djeca, velika zamka je to što se uvijek kaže nemoj mlađi je pustimo. Ne bi trebalo popuštati mlađem djetetu, koliko ono već ima 2,5-3 godine, vrlo ono dobro zna da rezonuje šta bi trebalo, šta ne bi trebalo i da se već tad uči to dijete kako da se ponaša, a ne da mu se daje do znanja da je njemu sve dozvoljeno, a onaj stariji će jeli, uvijek da popušta. To nikako nije dobro za mentalno zdravlje ni jednog ni drugog djeteta. Kad se već takve stvari dešavaju, znači kažem, trebaju roditelji da rade sa djecom, zajedno sa djecom, prosto da imaju, jel, kao što u školi postoji vroz, tako ćemo i u kući imati ove periode kad god je to potrebno razgovora sa svojom djecom kako riješiti taj problem i pitati dijete šta bi ti sad htio, on ti je polomio tu tvoju omiljenu igračku. Dobro, kako se osjećaš ti? Da li ti koji si polomio znaš kako se osjeća tvoj brat i sestra sada? Znači upućivati ih jedno na drugo da osjete to. Kako bi se ti osjećao da on tvoju omiljenu igračku polomi? Da li bi mu sad dao tu svoju igračku da ti polomi za uzvrat? Prosto dovesti dijete u to isto stanje. Dešava se da je neko dijete baš taj dan imalo problem u školi, mi taj problem uzmemo kao primjer i prorađujemo sa svom djecom, dovodimo ih u uloge i žrtve i napadača i posmatrača. Kako da reaguje žrtva, kako da reaguje posmatrač, jer jako bitno i kako će posmatrač da odreaguje. I zbog njega i da to prinese toj situaciji i rješavanju situacije i da pruži pomoć žrtvi.
I kada preradite određeni slučaj, kakve su reakcije?
Pa pozitivne, prilično pozitivne. Mi znači ne možemo učiniti da te situacije nestanu. Znači njih je uvijek bilo i bit će. Ali možemo djeci objasniti, naučiti ih kako da se u tim situacijama postave, kome da se obrate, šta da urade i na taj način pozitivno utiču čak i na napadača.
A šta sa nekim dobrim pozitivnim emocijama kada su djeca srećna i presrećna do te mjere da ih nekad kritikujemo zbog toga da možda kad pjevaju ili kad se onako budališu pa kao prestani, nemoj, smiri se. Zašto nekad imamo tu potrebu da potiskujemo te dobre emocije kod djeteta, smiri se, gdje igrača tu i plača u našem narodu, ono što se kaže. Kad su veseli, veseli, srećni i zadovoljni, mi imamo potrebu da ih nešto smirimo.
Pa prvo mislim da je to stvar tih nekih tradicija i toga, nemoj se previše smijati, plakaćeš. Moje lično mišljenje je da to tako ne bi trebalo. Jedno je euforija, mislim euforija je da kažem isto nezdrava emocija, emocija na kojem nemamo kontrolu, znači svrstala bih je tamo u među bijes, depresiju, anksioznost, tako i euforija. Ali ovo o čemu vi sada pričate, to nije euforija, to je prosto sreća i možda malo drugačiji način pokazivanja, ali nekako dijete treba tu u tom momentu shvatiti i svaka emocija ima svoje trajanje i proći će, pa čak i ove nezdrave. Tako će i ta sreća, prosto roditelj možda je umoran, možda mu trenutno nije do toga, ako ima drugu prostoriju može se povući dok dijete prosto malo izgustira tu emociju i dok taj intenzitet emocije malo opadne.
Kad govorimo o djeci, vrlo često možemo da spomenemo i tu atmosferu koja je prisutna, smijeh, graja i vriska, vrištanje. U koju emociju spada vrištanje? Ponekad djece vrišti jer je zadovoljno, nešto uspjelo, jer je srećno, pretrčalo, napravilo krug, ljulja se, vrišti, zadovoljno.
Da.
A opet s druge strane može biti ta neka ljutnja, sukob, svađa.
Pa ukoliko dijete vrisne jer je pobjedilo, ne znam, učestvovalo je na trci, pobjedilo ili na nekom takmičenju ili je dostiglo nešto što do tada nije moglo, vrisak kao iskazivanje emocije nije ništa patološko. Međutim, ako je to nešto sve prisutno, vriska kao neki oblik ponašanja, onda je tu nešto što bi trebalo svakako se posavjetovati i vidjeti da li je to adekvatno u tim svim situacijama ili nije, ili bi možda prosto trebalo na vrijeme odreagovati da se to ne razvija.
Roditelji uvijek pričaju, zašto vrište?
Pa ako su srećni, ako se igraju, zavisi o kom uzrastu pričam. Ako je to predškolski uzrast, vriska je karakterističnija za djecu predškolskog uzrasta. Međutim, već školskog uzrasta to prosto iščezava, zato što djeca nauče da pokazuju emocije. A u tom nižem uzrastu prosto ne znaju ni reći ja sam srećan, baš mi je lijepo, nego vrište.
Da nam kažete o tom pristupu gdje se pretpostavlja da to asertivno znači pozitivno, ali istovremeno i sa samopouzdanjem i poštovanjem tog nekog drugog.
Jeste.
Ali također da ne odudara puno od onog nekog svog stava, svoje tačke.
Jeste, asertivna komunikacija je u stvari nenasilna komunikacija i najprihvatljiviji oblik komunikacije. Nasuprot nje imamo pasivnu komunikaciju i agresivnu. Znači pasivna je ono kada sve prepuštamo situaciji ili drugom da odlučuje. Agresivna je ako se ponašamo onako samo prema svom nahođenju i namećemo svoje neke želje i volju. Međutim, asertivna komunikacija je komunikacija u kojoj mi izražavamo svoj stav, svoje emocije, poštovanje tuđih emocija i nudimo neko rješenje pri tome. Ja uvijek kažem i djeci pa i odraslima, prosto to je način komunikacije gdje zaista razoružate sagovornika, a ostavite prostor za dogovor, za pravljenje dogovora, kompromisa. I tako nekako dobijete najbolje rezultate.
Ili ima neki primjer koji djeci to pokažete?
Te primjere isto tako prorađujemo na njihovim primjerima. Ali, na primjer, evo sada, ako dijete sluša glasnu muziku, vama to smeta, vi mu pokucate, kažete meni ta muzika tvoja sada jako smeta, umorna sam, molim te, možeš li da je utišaš? A kasnije možemo možda i zajedno da je slušamo kada se mama malo odmori. Znači, izrazite svoje osjećanje, kažete što vam smeta, možete dodati razumijem da se tebi to sada sluša, ali mene glava boli, pa možemo kasnije nastavi, a možemo i zajedno.
Što je puno bolje od onog gasi muziku.
Jeste. A kad kažete gasi muziku, to automatski sa druge strane isto tako proizvede agresivnu komunikaciju. Neću, zašto bih, ti meni stalo nešto braniš. I to su te tip poruke. A asertivne vid komunikacije su ja poruke. Znači, polazite od sebe. Ja bih volio, meni smeta to i to, razumijem tebe. možemo li se dogovoriti nekako drugačije, šta ti predlažeš. I naročito kad djetetu kažete da biste kasnije to nešto radili zajedno, ono se oduševi, jer djeca vole da se druže sa roditeljima i uvijek to, gotovo uvijek prihvate.
S obzirom da smo na početku emisije rekli da ste majka troje djece, a evo već dugo radite i sa djecom, šta mislite gdje roditelji najviše griješe?
Čisto mi se znalo desiti u toku rada da dođe porodica sa djetetom i da roditelji eto tako kažu, pa mi smo po čitav dan zajedno, ali kada razgovaramo o njihovom danu i njihovim aktivnostima, shvatimo da je to samo fizičko prisustvo. Mnogo bitniji kvalitet vremena nego kvantitet. Bolje je da sa djetetom 2 sata provedete, na kraju krajeva jedno školsko dijete nema ni ono mnogo vremena za vas. Tu je škola, tu je zadaća i neke još ako van školske aktivnosti ima, ali nek provedete 1-2 sata kako treba, to mnogo znači i mnogo će pozitivno uticati na odnos roditelj-dijete. Ja eto lično mogu da kažem da pokušavam da radim upravo tako kao što ja savjetujem roditelje i to je moje lično iskustvo, moje pozitivno iskustvo. Jer ja radim, djeca idu u školu, imaju po jednu van nastavnu aktivnost, jer smatram da ne treba dijete preopteretiti van nastavnim aktivnostima, zato što je upravo njihova vršnjačka igra njihova životna lekcija. Znači, lekcije koje neće moći naučiti ni učeći jezike, ni razne druge radionice, nego upravo tu u kontaktu sa djecom, sa svojim drugarima iz razreda. U nekoj spontanoj igri, ne onoj školskoj, nego njihovoj baš onako autentičnoj igri. Tako da sam ja nekako volim baš eto kad mi dijete dođe s nekim problemom u kuću, desilo mi se to i to sa drugaricom, sa drugom, šta sad? I nekako su to momenti gdje ja njih učim kako da se postave, ako insistiraju na svom nekom mišljenju, e pa ja se ne slažem sa tobom mama, ja bi to ovako, ja ih pustim, apsolutno ne insistiram na onom što sam ja rekla. I oni uvide da li je bilo bolje to njihovo, ovo moje, mada nisam uvijek ni ja u pravu. Mi roditelji treba i tog da smo svjesni i mi učimo mnogo od djece. I ja evo i bavim se sa tim i već dugo godina, ali svaki dan učim. I od djece i od roditelja i djece koji dolaze po savjete, tako da ovo je prosto svaki dan neka nova prilika za nešto novo i saznati i naučiti.
Kao u onoj staroj narodnoj, čovjek se uči dok je živ.
Jeste, baš tako.
Za sam kraj emisije, evo, od srca vam hvala što ste ovo jutro proveli uz Radio Republike Srpske u emisiji Da rastemo zajedno.
Također hvala i bilo mi je jako prijatno.
Bila je ovo Vanesa Ćurković, psiholog iz psihološkog savjetovališta Psihocentar u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Slušali ste emisiju Da rastemo zajedno. Tonska obrada Igor Marić. Izbor muzike Bratislav Božić. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednica dnevnog programa Slavica Brkić. Hvala vam na pažnji i ugodan dan.